Ге плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сугун 2024-нчы елдын 31-нчы январы, эптеанын чарсенбе күнү. Сунки программабызда Ашгабадын ясыйчылары тутушкун суусуз калган вакты өкмөт кадерли үчүнчүлүк барада хасабат берди. Окуучулар таанык китапканаларга көнүктүрүлөр ве белгилүү маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озери менен мен Мердан Тарыев күнүн таасирлери менен таныштырыярмын. Transparency International Gromosunun korrupsiyanın indeksi boyunca sonki yıllık hasabatında Merkez Aziz Sivitinde hopuqdırıcı suratın emele gelyendigi, regionun kanunun hükmürovanlığının disfunksiyasından, avtoritarizmin ve sistematiki korrupsiyanın üsmögünden ezir çekyendigi belliniler. 30-nji ýanwarda çap bolan hasabatda Türkmenistan tin berilen 180 ýurdun arasynda 170-nji orunda ýerleşdirildi. Şeýlede oňa 10-18 bal berildi. Bu 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň 4 punkt aşak düşmegi boldy. Qazaqstan bir ýylyň dowamında, ýagny 2022-nji ýylyň noýabrından bäri bir ýyl wagt aralygynda Türkmenistana eksport edýän bugdoýnyň möçberini 76.5% artdyryp, bu görküzüji 299 000 tonnadan 528 000 tonna ýetdi. Bu barada 26-njy ýanwarda Qazaqstanyň statistika boýunça döwlet komiteti mälim etdi. Pul nukta nazarından eksport 58.7% artıp, bu mundun ozolki 109 milyon dolardan 173 milyon dolara çelini etiptir. Qazaqstanın eksport edyan buğdoyunun görküzücüleri boyunca Türkmenistan, Özbekistan'dan ve Tajikistan'dan son 3. orunda duruyar. Yılda 1,5 milyon tonna olay buğday hasılını alyandığını öngü sürüyen Türkmenistan'da iti ağzı krizisi, sol sandı un ve çörü kıtçılığı ençim yıl veri saklanıp geliyar. Türkmen hükümeti bunu resmi taydan boyun alman gelýär. 30-njy ýanwarda Irdan Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç güýçleri Russiýanyň atan 35 dronunyň 15-sini urdy. Bu barada harbylar maglumat berýär. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa dronlary bilen Ukrainanyň Mykolaýew, Kirowohrad, Dnipropetrowsk, Poltawa we Harkiv regionlaryny nysana alypdyr. Harbylar Russiýanyň mundan başga Donetsk we Herson regionlaryna da S-300 kysymly 10 raketany atandygyny aýtdylar. Maglumatda hüjümde helak bolanlaryň we yaralananlaryň hem bardygy bellenilýär. Türkiýe geçen dinç günlerinin dowamında Qazaqstanyň 22 ýaşly bir raýatyny Siýriýada ýaraly jeňçileriň toporuna goşulmakda guman edip, ony Astana departatsiýa etdi. Bu barada 29-njy ýanwarda Qazaqstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça komiteti habar berdi. Maglumata görä, şu pöle Qazaqstanyň gün ortasyndaky Türkistan şäherinde dogulupdyr we Siýriýadaky toporuň hatarına 2020-nji ýylda goşulupdyr. Munyň bilen iltisikli başga goşmaça jekmejek berilmedi. Geçen ýylyň sentýabrynda Qazaqstanyň gün ortasyndaky Şymkent şäherinde başga 19 ýaşly bir oglan meňzeş aýplamalary etasynda 7 ýyl türme hukm edilipdi. Pakistanda sud ozolki premier-minister Imran Khany we onuň Pakistan Tehrike Insaf partiýasyndaky ornbasarlarynyň biri Şah Mahmud Kuresini döwlet sırlaryny aýan etmekde günäli tapyp, her birini 10 ýyl türme tutuklygyna hukm etdi. Sudun bu varada hükümi Rawalpindi şäherindäki Adiyala türmesinde geçirilen dinlensin dowamında çıkarıldı. Khan 2022-nji ýylyň aprelinde parlamentin ynyň bildirmezligi netijesinde wezipesinden çetleştirilipdi. Ol häzir parhorluk aýplamalary boýunça 3 ýyl türme tutuklygyna geçýär. Khany çıkarylan hüküm 8-nji fevralda geçmeli parlament saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. Figurly tipme boýunça Russiýa belli ýetkinjek türgen Kamila Valiyeva gadagyn edilen kuwatlandyrjylary, ýagny doping teristlerini ulanyny üçin 4 ýyl möhlet bilen ýarşlardan çetleşdirildi. Munyň bilen Russiýanyň toporunyň 2022-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda alan altyn medaly Amerikaly komandaga geçirildi. Kamila Valiyeva dopinge garşy düzgünleri bozdy we 2021-nji ýylyň 25-nji dekabrından başlap 4 ýyl möhlet bilen çetleşdirildi diýip, düýbi Şwitsariýada ýerleşýän sport boýunça arbitraj sudy 29-njy ýanwarda mälim etdi. Häzir 17 ýaşyndaky Valiyevada gadagyn edilen doping teristleri 2021-nji ýylyň dekabrynda anyklandy. Bu onuň altyn medaly alanyndan soň belli boldy.